Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський соціально-економічний комітет зацікавлений в Україні.
We, as European Economic and Social Committee, one of the institutions of the European Union, we are in favor of the fact that Ukraine should become, as soon as possible, an official candidate to the European Union.
Кому допомагає Міжнародний валютний фонд, а хто посилює його статки?
Лідери Німеччини, Британії, Франції та Італії закликають збільшити капітал МВФ до 500 мільярдів доларів.
Італія повертається до атомної енергетики.
Questo accordo sul nucleare ha vantaggio solo la Francia. Noi cittadini italiani paghiamo soltanto i rischi per la salute e l'ambiente e costi altissimi.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фріс. Прошу.
Дякую, пані Людмило. І розпочну з трагічної події. 9, а за деякими повідомленнями вже 10 людей загинули в результаті аварії Боїнга турецьких авіаліній неподалік летовища Амстердама під час заходу на посадку. Понад 80 людей поранені, з них 25 в серйозному стані. Стан 6 осіб критичний. Серед загиблих двоє пілотів, за деякими повідомленнями, троє. Літак летів з Істамбула. На його борту перебувало 135 пасажирів. Голландські телеканали з посиланням на місцевих авіаекспертів повідомили, що причиною катастрофи міг стати брак пального. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив перед двома палатами Конгресу Сполучених Штатів з промовою. Він говорив головно про економічну ситуацію в країні і шляхи подолання кризи. Глава Білого Дому висловив переконання, що Сполучені Штати зуміють подолати економічну кризу і країна вийде з нею сильнішою, ніж була досі. Торкаючись деяких зовнішньополітичних пріоритетів, Обама заявив:
з допомогою наших друзів і союзників ми створимо нову загальну стратегію дій в Афганістані та Пакистані, щоб завдати їй поразки Аль-Каїді і боротися з екстремізмом. Я не дозволю терористам влаштовувати змови проти американського народу, сидячи у сховищах в іншому кінці світу. Ми не дозволимо цього.
Барак Обама. Суд у Москві сьогодні відхилив позов колишнього співкамерника Михайла Ходорковського Олександра Кучми, який звинувачував екс-голову ЮКОСа в сексуальних домаганнях. Кучма наполягав на компенсації моральних збитків в розмірі 500 тисяч рублів. Днями Ходорковського та іншого колишнього співвласника ЮКОСа Платона Лебедєва перевели до Москви для процесу в новій кримінальній справі про фінансові зловживання. Влада Ірану повідомляє про початок комп'ютерних випробувань реактора на побудовані за сприяння Росії атомні електростанції у Бушері. За даними Іранського ядерного агентства АЕС Бушері, сьогодні відвідують голова російської компанії «Росатом» Сергій Кириєнко та його іранський колега Голамреза Агазаде. Росія, зокрема, збудувала для станції реактор. Кириєнко заявив сьогодні:
фактично ми починаємо великий комплекс робіт, зв'язаний з пуском станції. Завтра один із елементів цієї роботи.
Кириєнко. Атомну електростанцію планують ввести в експлуатацію пізніше цього року, але точних термінів не називають. В індійському Мумбаї прокуратура висунула звинувачення єдиному повстанцеві, який вижив під час минулорічних нападів. Пакистанця Мохамеда Аджмаля Касаба звинувачують в убивстві та веденні збройної боротьби проти Індії. За це йому загрожує смертна кара. Суд в Естонії сьогодні засудив до 12,5 років ув'язнення колишнього посадовця Міністерства оборони за шпигунство та зраду. Це найсерйозніша справа про шпигунство в цій країні після її вступу до НАТО в 2004 року. В Росії зростає злочинність серед офіцерів Збройних сил. Минулого року кожний четвертий із злочинів військовиків вчинили офіцери. Понад 1800 офіцерів засудили. Це найвищий показник за останні 5 років, заявив головний військовий прокурор Росії Сергій Фрединський, виступаючи на колегії Генеральної прокуратури.
Дякую, Зиновій Фріс розповідав про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні в одній із європейських установ в соціально-економічному комітеті обговорювали виклики, що стоять перед українською економікою та перспективи її зближення з Євросоюзом. На засіданні комітету виступив голова Федерації роботодавців України Юрій Бойко. З нами на телефонному зв'язку з Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміця, який спостерігав за перебігом засідання соціально-економічного комітету. Віталію, соціально-економічні організації країн Європи, тобто Федерації роботодавців та профспілки, мають чималу вагу в ухваленні загальноєвропейських рішень. І як сприймають європейці Федерацію українських роботодавців, яку сьогодні представляв її голова Юрій Бойко?
Судячи з реакції тих, що відстоюють інтереси бізнесу кожної з країн Європейського Союзу, повага та зацікавленість з їхнього боку українськими партнерами досить велика. Загалом враження таке, що представники бізнесу мають набагато ширше стратегічне бачення місця України на європейському континенті. Саме тому сьогодні на засіданні соціально-економічного комітету та представників України часто наголошували на тому, що українці повинні якомога швидше стати частиною Євросоюзу або принаймні отримати офіційне підтвердження кандидатів. Кандидатського статусу, говорить президент групи роботодавців соціально-економічного комітету Євросоюзу Анрі Малос.
Ми, соціально-економічний комітет, як одна з установ Євросоюзу, підтримуємо думку, що Україна якомога швидше повинна стати офіційним кандидатом на вступ до ЄС. Цей сигнал ми подали дуже давно і були першою інституцією, яка зробила таку заяву. Зблизити Україну та Євросоюз – справа не лише урядів, а й представників бізнесу, бо саме вони завжди йшли попереду і були рушіями інтеграції.
Заявив Андрій Малос. Президент групи роботодавців нагадав, що навіть перші паростки Європейського Союзу з'явилися завдяки об'єднанню промисловців, а вже політичне оформлення блок європейських країн отримав значно пізніше. Нагадаю, що спочатку ще у 50-х роках з'явилося Європейське об'єднання вугілля та сталі, потім Європейське економічне товариство і лише після цього порівняно недавно Європейський Союз.
З огляду на нинішню економічну кризу, на стан української економіки, європерспективи України виглядають не зовсім чіткими. Чи не звертали на це увагу протягом дискусій?
Цікаво, що і представники Євросоюзу, і члени української делегації, попри всі ці, здавалося б, негативні чинники, все ж висловлювались обнадійливо. Навіть зійшлися на думці, що саме під час кризи слід змінювати підходи та посилювати інтеграцію, говорить Юрій Бойко.
Інтеграційні процеси завжди каталізуються кризами. Якісь нові формування, напрямки технологій та життя суспільства завжди з'являються після кризи. І з цього погляду ми можемо очікувати інтенсифікації всіх об'єднавчих процесів, що відбуваються в Європі та в світі. Але нам і самим слід багато зробити, щоб увійти до європейської співдружності без тягаря, який може нас потягнути в зворотньому напрямку.
Без того багажа, який може нас потягнути назад.
Заявив сьогодні у Брюсселі голова Федерації роботодавців України. Такі ж погляди висловлювали і більшість учасників обговорення співпраці між групою роботодавців соціально-економічного комітету та представниками України. Наприклад, представник комітету від Фінляндії Філіп Хамродроц висловлював надію на якомога швидшу ухвалу угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Він зауважив, що у ній обов'язково мусить бути виділена співпраця між українськими та європейськими соціально-економічними гравцями. Чимало уваги приділяли й нещодавній газовій кризі, відносинам Євросоюзу та Росії та місцю України у цих стосунках. Європейські представники наголошували на тому, що навіть за умови надання кандидатського статусу на членство України в Євросоюзі, лідери Росії не повинні сприймати це як крок проти неї. Навпаки, це мало б послужити фактором наближення Москви до Європейського Союзу.
Дякую, Віталій Єреміця з Брюсселя, про участь голови Федерації роботодавців України Юрія Бойка у засіданні Європейського соціально-економічного комітету.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Найбагатші країни, такі як Сполучені Штати, Німеччина, Великобританія та Франція, відкрили фінансові урядові крани і намагаються влити великі гроші в економіку своїх країн, аби її стимулювати. Тим часом таким країнам, як Україна і Латвія, які змушені звертатися до Міжнародного валютного фонду за допомогою, кажуть: скорочуйте державні витрати і балансуйте бюджет, тобто робіть навпаки. Чому? Чи допускається МВФ подвійних стандартів? Про це Ірина Халупа.
Головна різниця між Україною та Латвією і такими країнами, як Сполучені Штати та Великобританія, полягає в тому, що вони роблять зі своїми боргами. Америка та Британія можуть собі дозволити великий державний борг. Їхнім ринкам довіряють. І ця довіра передбачає, що вони втримають свій державний дефіцит під контролем. Натомість Україна та Латвія вже заборгували так багато, в них просто не вистачає ресурсів брати на себе ще більше боргів, оскільки кошти цих боргів будуть катастрофічно високими. Отже, неможливо позичати додаткові гроші на фінансування дефіциту. Інвестори не хочуть купувати українські або латвійські облігації, а друкування більше грошей лише призведе до вищої інфляції. І ось коли уряди вже не можуть самі запропонувати пакет стимуляції національної економіки, Міжнародний валютний фонд стає останньою надією. Він надає цим країнам тимчасові позики для стабілізації їхньої валюти і надає конкретні поради про те, що необхідно робити, аби швидше вийти з кризи. А це, зокрема, скорочення соціальних витрат, підвищення податків та балансування бюджету. Речник Вашингтонського осідку Міжнародного валютного фонду Дейвід Гаулі пояснює, що ситуація України – це класичний приклад того, що треба зробити, щоб знову стати привабливою інвесторам.
Україна не в стані розгорнути таку програму фінансової стимуляції, яку започаткували у США. Україна потребує допомоги, щоб вийти з її складної ситуації, а це має бути комбінація коригування бюджету та зовнішнє фінансування, частково від МВФ.
Дезмонд Лахман 22 роки працював економістом МВФ. Він каже, що в підході фонду немає подвійних стандартів. І те, що і Україна, і Латвія – це колишні комуністичні країни, не грає тут жодної ролі. Ба більше, багато економістів побоюються, що доведеться рятувати ще чимало інших колишніх комуністичних країн.
Ірина Халупа про принципи роботи Міжнародного валютного фонду.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І у Європейській Свободі переносимось до Італії. Маючи налічену культурну спадщину, чудові краєвиди, Апеніни практично обділені корисними природними багатствами, а ті, що є в достатку, це енергія, сонця чи вітру, все ще не використовується на повну потужність. 80% енергоресурсів країна отримує з-за кордону. Щоб зменшити таку залежність, а водночас знизити одні з найвищих у Європі тарифи на комунальні послуги, правоцентристський кабінет міністрів рішуче став на шлях відновлення виробництва атомної електроенергії. Учора в Римі під час італійсько-французьких переговорів прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі та президент Франції Ніколя Саркозі домовилися про будівництво 4 АЕС нового покоління на території Апенін. З Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Прем'єр Сильвіо Берлусконі задоволений. Його передвиборча обіцянка – повернути країну до ядерної енергетики на шляху реалізації.
Ми повинні прокинутися від сплячки, адже у 1970-х роках ми були активними гравцями у сфері ядерної енергетики. Зведення двох АЕС тоді майже завершувалося, але потім екологічний фанатизм певної політичної сили не дозволив довести будівництво до кінця.
Зазначив глава італійського уряду. Франція, котра володіє сучасними технологіями здобування та використання ядерної енергетики, пропонує італійцям безмежне партнерство. Як сказав французький лідер Саркозі, його країна готова надати серйозну допомогу, щоб повернути Рим до атомної енергетики. Італія, зі свого боку, допускає на ринок французькі підприємства. Перша з чотирьох АЕС має запрацювати у 2020 році. Кожна розрахована на потужність 1600 мегаватт. Атомні об'єкти забезпечуватимуть 25% потреб Італії в ядерній енергетиці. Про конкретні витрати на грандіозний проект наразі не говорять. Щоб від слів перейти до діла, національний парламент має ще ухвалити відповідні закони. Підписання угод без законодавчої бази, як і намір уряду повернутися до атому, нещадно критикують опоненти лівоцентристи і захисники навколишнього середовища. Член позапарламентської партії «Зелених» Грація Франческато заявила.
Від цієї домовленості з приводу атомної енергії виграє насамперед Франція. Італійські громадяни ризикують власним здоров'ям і станом довкілля. Передбачені кошти занадто великі. Водночас країна не бере курсу на розвиток відновлюваних джерел енергії.
Критикам не дає спокою і той момент, що урядовці нехтують волевиявленням своїх громадян. Адже на референдумі 22 роки тому, налякані наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, більшість італійців висловилася проти виробництва атомної енергії на своїх теренах. Згодом реактори закрили. Та часи змінилися, про що свідчать і настрої людей. За даними опитування Інституту політичних і соціальних досліджень «Демос», нині прибічників і противників відновлення атому приблизно 50/50. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи має країна знати, чому її уряд розпочав війну?
Оприлюднення стенограми зараз завдасть більше шкоди інтересам громадськості, ніж принесе добра фактом відкриття.
Нова стратегія Єврокомісії для боротьби зі СНІДом в Україні.
План дій Україна-ЄС передбачає, серед іншого, підтримку наукових досліджень та інформаційних компаній для подолання епідемії ВІЛ-СНІДу.
Гібралтар – остання колонія на території Європейського Союзу.
Гібралтар – це лише 6,5 квадратних кілометрів поверхні, де більшість людей мешкає біля підніжжя скелі.
Про це в Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети Старої Європи продовжують приділяти чимало уваги економічним та політичним проблемам України. Низка оглядачів прогнозує певну переорієнтацію української зовнішньої політики і не виключає, що вступ України до НАТО буде відкладений у довгу шухляду, а на зміну прийде стратегія зближення Києва з Європейським Союзом. Василь Дзілгалов з оглядом європейської преси.
Експерт з питань міжнародної безпеки з московського центру Карнегі Дмитро Отренін дав інтерв'ю німецькій Берлінер Цайтунг, у якому заявив не лише про те, що, цитую, Росія не має жодної стратегії зовнішньої політики, кінець цитати, а й про можливі зміни пріоритетів в українській зовнішній політиці. Тренін вважає, що, цитую, на сьогодні Україна буде намагатися йти до максимального зближення з Європейським Союзом і відкладе питання вступу до НАТО до кращих часів, кінець цитати. Тренін пояснює це тим, що і в Європі, і в самій Україні противників вступу Києва до НАТО на сьогодні більше. Інша справа – перспектива членства в Європейському Союзі для Києва. Разом з іронічними зауваженнями щодо різнобою в українській зовнішній політиці на кшталт міжнародних циркулярів президента Ющенка із поясненням нібито неправильних дій свого прем'єра Тимошенко, російське інтернет-видання «Газета.ру» має великі сумніви з приводу того, чи балотуватиметься Віктор Ющенко на повторний термін. Ця газета не лише співчуває урядові Юлії Тимошенко, який нібито працює під тиском президента як зацькований вовк, але й прогнозує, що головним суперником Юлії Тимошенко на майбутніх виборах, так би мовити, ліберального крила, буде нібито ставленик Ющенка Арсеній Яценюк. Газета.ру вже рахує сотні мільйонів доларів, які нібито виділяють спонсори на майбутню президентську кампанію Яценюка. А інші російські видання «Московський комсомолець» вилило чималу порцію кпинів на Віктора Ющенка, присвячуючи це нібито 55-річчю з дня його народження. Газета доходить сакраментального висновку. Ющенкові немає коли керувати державою, бо, мовляв, у нього дуже багато різних захоплень і хобі. Московський комсомолець особливо тішиться тим, що рейтинг Ющенка упав у кілька разів і що сьогодні його дії не схвалюють, за даними Промосковського фонду общественної мнєнії, Україна вже понад 90% громадян. І на завершення ця газета не без зловтіхи прогнозує, що, цитую, судячи з усього, проводи помаранчевого президента будуть такими, що запам'ятаються не менше, аніж його прихід до влади. Кінець цитати. Таким було деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Британський уряд відмовляється оприлюднювати причини і обставини того, як було ухвалено рішення розпочати військову операцію в Іраку в 2003 році. На засіданні парламенту було оголошено, що уряд не буде публікувати стенограму урядових дискусій, в результаті яких було ухвалено це рішення. Антивоєнні організації стверджують, що уряд приховує ключову інформацію, яка може кинути тінь на тодішнього прем'єра Тоні Блера. Більше про дискусії навколо того, чи має громадськість знати, чому уряд підтримав американське рішення про вторгнення в Ірак, розповідає Марія Щур.
За законом про відкриту інформацію, британський уряд зобов'язаний публікувати інформацію, що становить громадський інтерес. Але міністр юстиції Джек Стро вважає, що у випадку з війною в Іраку дані стенограми підпадають під категорію «особливі обставини», які дозволяють їх не публікувати.
In short, коротко, оприлюднення стенограми зараз завдасть більше шкоди інтересам громадськості, ніж принесе добра фактом відкриття.
Джек Стро вважає, що потрібен баланс між відкритістю та підтримкою структур демократичного уряду. Адже, на думку міністра юстиції, урядові дискусії дозволяють приватне висловлення думок, що передбачає щирість міністрів, якої не було би, якби вони знали, що ці дискусії будуть опубліковані. Таким чином, рішення уряду йде врозріз із рішенням інформаційного трибуналу, який наказав уряду оприлюднити дискусію про законність війни в Іраку. Звичайно, такі документи зберігають секретність протягом 30 років. У центрі нинішнього протистояння є виступ тодішнього генерального прокурора Пітера Голдсміта на двох засіданнях уряду 13 і 17 березня 2003 року. За повідомленнями, на цих засіданнях генеральний прокурор висловлював сумнів у законності вторгнення в Ірак без додаткової резолюції ООН. А вже через 10 днів після того, як Британії не вдалося домогтися нової резолюції ООН, Голдсміт заявив, що вторгнення є цілком законним. На підставі вже існуючого міжнародного законодавства. Критики пояснюють таку раптову зміну думки тим, що на генерального прокурора чинили тиск між засіданнями уряду, а сам він спростовує ці звинувачення. Рішення долучитися до вторгнення в Ірак під проводом Сполучених Штатів викликало масові протести в Британії ще до початку самої війни. Воно досі є предметом гарячих політичних дебатів та предметом для критики на адресу Лейбористської партії, яка перебуває при владі понад 12 років. А відмова уряду дотримуватися закону про відкриту інформацію ставить під сумнів прихильність уряду до нового законодавства, яке набрало чинності лише у 2005 році. Проте Джек Стро наполягає, що це не так.
У приблизно 78 тисячах випадків, коли від урядових департаментів вимагали інформації, цю інформацію було надано.
Але його критики додають, що лише не в цьому чутливому для уряду, але такому важливому для суспільства випадку. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз до України. Настав час рятувати захисників України від ВІЛ-інфекції. Адже позитивних військовослужбовців, адже серед солдат строкової служби Збройних сил зафіксовано 476 ВІЛ-позитивних військовослужбовців. Ці дані навели представники Міністерства оборони України та Європейської комісії при ознайомленні з новою стратегією боротьби з поширенням ВІЛ-СНІДу, яка шириться на українську армію та внутрішні війська. Детальніші матеріали Богдани Костюк.
Україна донині один з європейських лідерів за темпами поширення ВІЛ-інфекції. У порівнянні з 2000 роком число нових випадків інфікування зросло удвічі. За даними Українського центру профілактики боротьби з ВІЛ-СНІДом, станом на 1 січня цього року кількість ВІЛ-позитивних українців перевищила 141 тисячу осіб. Серед них – військовослужбовці строкової служби у Збройних силах України. За словами експерта Європейської комісії Мартіна Шідера, на заваді поширенню ВІЛ-інфекції серед вояків має стояти не лише пропаганда здорового способу життя і безпечного сексу, а й регулярні тестування. У першу чергу – військовослужбовців строкової служби. Мартін Шідер далі.
План дій України-ЄС передбачає, серед іншого, підтримку наукових досліджень та інформаційних кампаній для подолання епідемії ВІЛ-СНІДу. Ми розуміємо, наскільки це важливо для України не допустити поширення ВІЛ-інфекції у Збройних силах, адже армія – один із стовпів національної безпеки держави. Нині в армії зафіксовано близько 500 ВІЛ-позитивних солдатів. З них більшість про інфекцію дізналися під час строкової служби.
Головний санітарний лікар Міністерства оборони України Валерій Баркевич основними шляхами передачі ВІЛ-інфекції у Збройних силах називає гетеросексуальні стосунки і кров. Про використання нової стратегії ЄС для подолання поширення ВІЛ-СНІДу полковник Баркевич каже.
Основні завдання – це розробка та впровадження комплексних навчальних програм по попередженню ВІЛ, СНІД серед особового складу Міністерства оборони України, покращення діагностичної роботи з попередження ВІЛ та впровадження добровільного консультування і тестування серед особового складу силових відомств України.
Ще один напрямок співпраці між Україною, Євросоюзом та міжнародними донорськими організаціями – це підготовка тренерів серед офіцерського складу, які роз'яснюють особливості ВІЛ-інфекції, шляхи її розповсюдження і можливості запобігання. На жаль, представники Міністерства оборони не дали журналістам можливості поспілкуватися з ВІЛ-позитивними вояками, пояснивши, що це закрита секретна інформація. Про закритість обговорення проблеми ВІЛ-СНІДу у силових структурах казали і представники Всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних і Міжнародного альянсу по боротьбі з поширенням СНІДу. Хоча, на їхню думку, якраз громадський дискурс і може вплинути на психологію та свідомість українців. У питанні поширення ВІЛ-СНІДу автентичний принцип «моя хата» або «моя казарма з краю» лише погіршує ситуацію. Для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Продовжуємо європейську свободу. На найпівденнішому краю Європи лежить поєднана вузеньким перешийком з Іспанією і в кількох кілометрах через протоку від Африки остання колонія у Європі – Гібралтар. Британська територія, що є членом Європейського Союзу, є надзвичайно мальовничим куточком землі, де зібрано неповторну суміш культур, мов, релігій і де існує унікальною в Європі тваринний світ. Мандрувати Гібралтаром нас кличе Олекса Семенченко.
Гібралтар являє собою високопротяжну скелю понад 400 метрів заввишки, що виходить наче стрілка на кілька кілометрів у Середземне море і лише кілька кілометрів не доходить до Африки. За легендами, колись між Європою і Африкою не було розриву. Відповідно, Середземне море і Атлантичний океан не були поєднані. Геракл одного дня пробив перешийок між Європою і Африкою у найвужчому місці, створивши Гібралтарську протоку. Причому скеля, яка нині є Гібралтаром, була відома як Монс Кальпе, один із двох стовпів Геракла. У доколумбівський період вважали, що тут світ закінчується, бо далі за океаном землі більше немає. Гібралтар – це лише 6,5 квадратних кілометрів поверхні, де більшість людей мешкає біля підніжжя скелі із західного боку навпроти іспанських міст Альхефірас та Таріфа через бухту, а зі східного боку кількасот осіб мешкає у селі під назвою Каталан-Вилледж, як показує назва на честь переселенців з Каталонії. Зі своїми 30 тисячами населення і непридатною для будівництва помешкань скелею, яка домінує на ландшафті, Гібралтар є одною з найбільш густонаселених країн світу. 1704 року, після війн за спадщину Іспанії, цю землю завоювали британці. Незважаючи на усі зусилля Іспанії повернути Гібралтар, які тривають досі, чого вартий лише той факт, що обидва стовпи Геракла зображені на гербі Іспанії. Країна залишається британською територією, а число противників навіть часткового переходу під іспанський суверенітет, згідно з референдумом 2002 року, сягає 99%. І це незважаючи на те, що для більшості населення рідною мовою є жаніто, що практично являє собою андалузійський діалект іспанської мови з деякими вкрапленнями англійської та інших мов, як-от мальтійська та ладіно. Остання є мовою іспанських євреїв. Зовнішньо типового гібралтарця від іспанця не відрізнити, а видає їх лише чудове знання англійської, офіційної мови Гібралтару. В Гібралтарі надзвичайно цікавий тваринний світ. Тут є єдине місце в Європі, де в природних умовах живуть мавпи, макаки. Причому часом вони спускаються зі скелі до самого міста. Про них власник місцевого пабу Пол розповів.
Мавпи є своєрідним символом Гібралтару. Ми віримо, що поки мавпи залишатимуться тут, Гібралтар залишатиметься британським. Тож всі ми любимо ці створіння, і їм дозволяється робити все, що їм заманеться. За ними добре доглядають.
І ще кілька фактів. Всі релігії тут дуже мирно співіснують. Велика єврейська громада має у центрі міста 4 старі синагоги, а у найближчій до Африки точці, на Кручі, над протокою, стоїть одна з найбільших мечетей в Європейському Союзі. 1954 року королева Єлисавета ІІ була тут під час весільної подорожі, що викликало люту реакцію франкійського режиму. 1969 року бітл Джон Леннон одружився тут з Йоко Оно. Унікальна кухня країни поєднує традиційну сувору британську кухню з іспанськими впливами. Злетно-посадкова смуга місцевого литовища перетинає центральну автотрасу, рух на якій зупиняють для прибуття і відльоту літаків. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Гібралтар, Лондон.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Дев'ятеро, а за деякими повідомленнями, десятеро людей загинули в результаті аварії Боїнга турецьких авіаліній неподалік литовища Амстердама під час заходу на посадку. Понад 80 людей поранені, з них 25 в серйозному стані. Стан шістьох осіб критичний, серед загиблих двоє пілотів. Літак летів з Істамбула, на його борту перебувало 135 пасажирів. Голландські телеканали з посиланням на місцевих авіаекспертів повідомили, що причиною катастрофи міг стати брак пального. Спецкомісія розслідує причини аварії. Президент Віктор Ющенко після вчорашнього заклику першого президента Леоніда Кравчука піти у відставку і провести дострокові президентські вибори заявив, зокрема, що, цитую, «з нафталіну не треба діставати тих політиків, які прожили свій історичний час. Ті політики, які використовують Леоніда Макаровича як рупор, роблять дуже погану послугу, коли під танки кидають стариків». Кінець цитати. У відповідь Леонід Кравчук заявив, що самостійно вирішив звернутися до Ющенка і відкинув будь-які звинувачення в тому, що його нібито використовує штаб Тимошенко. А торкаючись стариків і танків, перший президент зауважив.
Є прекрасний кінофільм «Бій йдуть одні старики» і, до речі, виграють. А якщо, скажімо, Віктор Андрійович вважає, що він танк, мене великі сумніви. Танк, який не стріляє, він нікому не потрібен. Є речі, які треба говорити сьогодні серйозно. А якщо не можеш, краще помовчи.
Леонід Кравчук. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's погіршило довгостроковий та короткостроковий рейтинги України на 2 пункти. Кредитний рейтинг Києва тепер на 7 ступенів нижчий, ніж інвестиційний, і визнаний найнижчим у Європі. На засіданні Кабміну сталася суперечка. Юлія Тимошенко виявила, що міністр промислової політики Володимир Новицький не перерахував 40 мільйонів гривень, які ще 3 тижні тому виділили з резервного фонду для Харківського авіабудівного заводу. З цього приводу Тимошенко заявила.
Які кандали у вас на ногах для того, щоб 40 мільйонів на наступний день після прийняття рішення не перерахувати Харківському авіабудівному заводу. Я хочу запитати, я що, 24 години на добу мушу нянчити міністрів?
Міністр Володимир Новицький виправдовувався тим, що...
Всі документи необхідні узгоджувалися і час з Мінфіном.
Суд у Москві сьогодні відхилив позов колишнього співкамерника Михайла Ходорковського Олександра Кучми, який звинувачував екс-голову ЮКОСа в сексуальних домаганнях. Кучма наполягав на компенсації моральних збитків в розмірі 500 тисяч рублів. Влада Ірану повідомляє про початок комп'ютерних випробувань реактора на побудованій за сприяння Росії атомній електростанції у Бушері. В індійському Мумбаї прокуратура висунула звинувачення єдиному повстанцеві, який вижив під час минулорічних нападів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 25 лютого. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – поради президентів президентові. Що має робити Ющенко у нинішній ситуації?
Він має вийти сказати народові, я не здатний взяти ситуацію під контроль. Я подаю відставку.
Порада президента народові – не втрачати оптимізму.
I want every American to know this. We will rebuild, we will recover, and the United States of America will emerge stronger than before.
Чи потрібні Україні дострокові вибори президента? Почуємо вашу думку.
Чим раніше він піде, тим буде краще. Пообіцяв перше посадити бандюків, то як йому можна це простити?
Обязательно. Ми краще не будемо жити, тому що підняти то, до чого вони довели, це дуже трудно.
І для чого гроші тратити? І взагалі.
Про все це і багато-багато більше у нашій програмі.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Державний борг зашкалює.
Нас заставили виходити на мітинг в підтримку Черновецького.
Журналісти питають зняти майора вашого будущого мера Києва, але це доброго, дуже доброго мальчика.
Це «Свобода сьогодні».
Не пугали бабу туфлями з приличним каблуком. Я вже, як говориться, ні в тому рангі, ні, щоб ти ще мене пугати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Поради президентів президентові. Щоправда, зовсім різні поради. Леонід Кравчук закликав Віктора Ющенка піти у відставку, а Леонід Кучма досидіти термін і під час президентських виборів виконати хоча б мізерну роль гаранта. До якої ж із цих порад дослухається президент Віктор Ющенко і чи дослухається взагалі? Більше про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Що робити Віктору Ющенку під час нинішньої політичної та економічної кризи? Свої рецепти виходу із глухого кута йому дали одразу двоє колишніх президентів. Леонід Кравчук вважає, що за нинішніх умов Ющенко має піти з посади. Про це він заявив двічі. Спочатку в ефірі одного із телеканалів, а потім повторив на прес-конференції.
Якщо президент не може використати свої повноваження і не може стати поряд з урядом і Верховною Радою і навести лад, він має вийти сказати народові: я зробив, що міг, але зараз я бачу, що ситуація не керована, і я не здатний взяти ситуацію під контроль. Я подаю відставку.
До речі, Леонід Кравчук свого часу подав у відставку і оголосив дочасні президентські та парламентські вибори. На думку Леоніда Кравчука, сьогодні Віктор Ющенко найбільше уваги приділяє не проблемам України, а тому, як утриматися при владі. Тож, за нинішніх умов, відставка президента Ющенка може відвернути багато проблем, заспокоїти суспільство та відродити у ньому надію на вихід із кризи, переконаний Леонід Кравчук. Однак таку ідею не підтримує колишній президент Леонід Кучма. Він вважає, що одночасне проведення президентських і парламентських виборів не вирішить існуючих проблем. При цьому Кучма наголошує, Кравчук заявляє, наче він добровільно покинув президентське крісло. При цьому не каже, що на той момент в Україні був масовий страйк, зупинилося практично усе виробництво. Тож тоді справді це був єдиний вихід. Однак сьогодні такої необхідності немає. Президент повинен допрацювати свій термін і під час президентської кампанії виконати хоча б мізерну роль гаранта, каже пан Кучма. Тим часом Віктор Ющенко вже відреагував на поради, а точніше пораду першого президента Леоніда Кравчука. Він назвав некоректним використання у виборчій кампанії політиків попереднього покоління. З минулого витягують багато героїв, які будуть покликані працювати на виборчу кампанію. Я абсолютно переконаний, що з нафталіну не треба діставати політиків, які прожили свій історичний час, вважає президент Ющенко. Річ у тім, що і Леонід Кравчук, і Леонід Кучма висловили свої міркування, проте не дали реальних рецептів виходу із нинішньої кризи, каже в інтерв'ю Радіо Свобода політолог Андрій Єрмолаєв. Що ж стосується реакції президента Ющенка, то, на думку пана Єрмолаєва, вона неадекватна.
Ми починаємо потихеньку звикати до того, що в українській політиці панує хамство, але якщо такі різкі, образливі заяви президент України робить на адресу екс-президента в іноземних ЗМІ, це ще один мінус і до без того низького рейтингу України. Після такого обміну ударами навряд чи хто спроможеться проїхати сюди із політичною, і з економічною пропозицією.
Допоки ж політики сперечаються, економічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Рейтингове агентство Standard & Poor's далі знизило рейтинги України, даючи знати, що вона ще наблизилася до дефолту. Тим часом курс гривні продовжує і далі знижуватися. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Чи потрібні дострокові вибори президента в Україні? Таке запитання Радіо Свобода поставило сьогодні перехожим на вулицях Києва. І ось, що почув у відповідь наш кореспондент.
Не потрібно. Не знаю. Все одно без толку. То же самое будет. Просто придут другие люди, тоже захотят то же самое у власти, что эти, которые были.
Я думаю, что надо еще подождать. Ну, пока ситуация прояснится.
Чем раньше він піде, тим буде краще. Пообіцяв перше посадити бандюків, то як їм можна це простити?
Ну, я не бачу якось поки що якихось хороших кандидатур на цей пост. Тому якось, ну, я думаю, що поки що ні.
У цьому році початок виборів. Коли достроково це робить? І для чого гроші тратити? І взагалі, вони ще не готові морально. Кандидатури.
Обязательно. А что, нам жить хорошо при этом президенте? Мы краще не будем жить, потому что поднять то, до чего они довели, это очень трудно. Но уже другое правительство нужно. И президент тоже. А что он? Рыба гниет с головы. Все мы это знаем. Всех надо менять.
Да, навещо. Уже залишилось дуже мало часу. Це тільки марнотратство грошей буде. Можна почекати.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
І до міжнародних подій у Свободі сьогодні. У Сполучених Штатах президент Барак Обама цього ранку виступив на об'єднаному засіданні обох палат Конгресу зі своєю першою промовою про становище країни. Обама торкнувся і питань зовнішньої політики, зазначивши, що його адміністрація має намір відповідально закінчити війну в Іраку та активно співпрацювати зі союзниками США при вирішенні світових проблем. За словами Барака Обами, Вашингтон розробляє нову стратегію боротьби з тероризмом в Афганістані та Пакистані.
З допомогою наших друзів і союзників ми створимо нову загальну стратегію дій в Афганістані та Пакистані, щоб завдати поразки Аль-Каїді і боротися з екстремізмом. Я не дозволю терористам влаштовувати змови проти американського народу, сидячи у сховищах в іншому кінці світу. Ми не дозволимо цього.
Так заявив сьогодні Барак Обама у своїй промові, торкаючись міжнародної теми зовнішньої політики США. Зараз з нами на зв'язку Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах. Юрій, очевидно, в промові президента США перед обома палатами Конгресу насамперед йшлося про економічне становище в країні. Чи не так?
Так, безумовно. Адже Обама щойно підписав закон про економічні стимули обсягом майже 800 мільярдів доларів, і він прагне переконати країну у реалістичному характері плану і в практичному виконанні програми відродження в найкоротший термін. А він не приховував труднощів, за словами президента. Наша економіка, можливо, послаблена, і наша впевненість похитнулася. Ми переживаємо важкі і непевні часи, але тягар цієї кризи не визначатиме долі цього народу. Я хочу, щоб кожен американець знав, що ми все переживемо, і Сполучені Штати Америки відродяться міцнішими, ніж перед тим. Обама запевнив країну, що його план економічного відродження достатньо всеохопний, щоб включити розширення медичного забезпечення і розумнішого, зеленішого, як він висловився, використання палива. Вирішення наших проблем в наших руках. Нам треба лише налаштуватися на протистояння викликам і знову взяти на себе відповідальність за наше майбутнє, сказав Обама. Він підкреслив, що він успадкував цю рецесію і не можна очікувати швидкого одужання. Але одужання станеться і завдяки програмі економічних стимулів буде створено 3,5 мільйона робочих місць.
This plan will save or create 3.5 million jobs.
Що ж до наявного бюджетного дефіциту в 1,3 трильйона доларів, то Обама планує скоротити його принаймні наполовину до кінця свого 4-річного терміну в Білому домі. Це було історичне видовище, я мушу сказати. Вперше за всю історію США законодавці і Верховний суд країни овацією вітали чорношкірого президента. Його 50-хвилинну промову 65 разів зупиняли аплодисментами.
Так, дійсно, підтримка конгресменів промови Барака Обами вражає. Юрію, минув десь місяць відтоді, як Обама розпочав виконувати обов'язки президента, і враховуючи економічну кризу в Америці, чи він далі користується народною підтримкою? Що показують соціологічні опитування на цю тему?
Ну, вони цілком переконливо показують, що попри кризу, капітал довір'я до нового президента вельми значний. За даними останнього опитування, це провела його газета New York Times спільно з телекомпанією CBS, 63% населення дають високу позитивну оцінку праці Обами в Білому домі. Це на 10% вище, ніж на початках діяльності його попередників Біла Клінтона і Джорджа Буша. Дозволю собі навести ще 10 цифр, бо ж, як запевняв класик, статистиці відомо все. Так от, 57% американців схвалюють економічну діяльність. І стільки ж зовнішню політику Білого Дому. Стан економіки, а більшість американців вважають незадовільним. 55% опитуваних кажуть, що вони лише зводять кінці з кінцями, не те, щоб жирувати. Тим не менше, 77% американців наставлені оптимістично. Вважають, що за 4 роки з Обамою на чолі адміністрації стан економіки справді поліпшиться. Отака вимальовується картина, на тлі якої Обама оцінював становище країни, виступаючи на спільному засіданні обох палат Конгресу. Промову президента транслювали в прямому ефірі всі провідні телекомпанії Америки.
А розповідав нам про це зі Сполучених Штатів кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерень. З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі у нашій програмі ось які теми. Чи вдається Міжнародний валютний фонд до подвійних стандартів?
I wouldn't necessarily say so because there'd be differentiation between them. Some of the countries are stronger than others.
В Україні подорожчає імпорт. Чому?
На ринку з'являться імпортні товари аналогічні більш високої вартості.
Про резонансні кримінальні справи в Криму дізнаємося за кілька хвилин, а спершу анонс.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні мова йтиме про шевченківських лауреатів 2009 року. Хто вони? З головою комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка розмовлятиме Ірина Штогрин з академіком Миколою Жулинським. І все це буквально за 14 хвилин. А ми з вами у «Свободі сьогодні» зараз торкнемося економічних тем. Найбагатші країни, такі як Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія та Франція, відкрили фінансові урядові крани і намагаються влити великі гроші в економіку своїх країн, аби її стимулювати. Тим часом таким країнам, як Україна і Латвія, які змушені звертатися до Міжнародного валютного фонду за допомогою, кажуть так: скорочуйте державні витрати і балансуйте бюджет. Тобто робіть все навпаки. Чому? Чи вдається МВФ до подвійних стандартів, досліджувала Ірина Халупа.
Головна різниця між Україною та Латвією і такими країнами, як Сполучені Штати та Великобританія, полягає в тому, що вони роблять зі своїми боргами. Америка та Британія можуть собі дозволити великий державний борг. Їхнім ринкам довіряють. І ця довіра передбачає, що вони втримають свій державний дефіцит під контролем. Натомість Україна та Латвія вже заборгували так багато, в них просто не вистачає ресурсів брати на себе ще більше боргів, оскільки кошти цих боргів будуть катастрофічно високими. Отже, неможливо позичати додаткові гроші на фінансування дефіциту. Інвестори не хочуть купувати українські або латвійські облігації, а друкування більше грошей лише призведе до вищої інфляції. І ось коли уряди вже не можуть самі запропонувати пакет стимуляції національної економіки, Міжнародний валютний фонд стає останньою надією. Він надає цим країнам тимчасові позики для стабілізації їхньої валюти і надає конкретні поради про те, що необхідно робити, аби швидше вийти з кризи. А це, зокрема, скорочення соціальних витрат, підвищення податків та балансування бюджету. Речник Вашингтонського осідку Міжнародного валютного фонду Дейвід Гаулі пояснює, що ситуація України – це класичний приклад того, що треба зробити, щоб знову стати привабливою інвесторам.
Україна не в стані розгорнути таку програму фінансової стимуляції, яку започаткували у США. Україна потребує допомоги, щоб вийти з її складної ситуації, а це має бути комбінація коригування бюджету та зовнішнє фінансування, частково від МВФ.
Дезмонд Лахман 22 роки працював економістом МВФ. Він каже, що в підході фонду немає подвійних стандартів. І те, що і Україна, і Латвія – це колишні комуністичні країни, не грає тут жодної ролі. Ба більше, багато економістів побоюються, що доведеться рятувати ще чимало інших колишніх комуністичних країн.
Я не сказав би, що їм заважає комуністичне минуле. Між посткомуністичними країнами є велика різниця. Деякі країни просто сильніші. Фінанси Чехії чи Словаччини у міцнішому стані. У них більше місця для різноманітнішого підходу до цієї проблеми. І з Латвією гірше. Латвія позичила величезну суму грошей за кордоном. Тепер закордонних грошей усе менше і менше. І Латвія має величезну проблему.
Якщо побоювання економістів здійсняться, і все більше і більше посткомуністичних країн опиняться в такій ситуації, в якій сьогодні знаходиться Україна та Латвія, МВФ потребуватиме все більше і більше грошей. Тому лідери Німеччини, Британії, Франції та Італії закликають збільшити капітал МВФ до 500 мільярдів доларів. Зокрема, для того, щоб допомогти країнам, чиї економіки страждають від світової фінансової кризи.
Це був репортаж Ірини Халупи. Україна потерпає від дефіциту газу, а тим часом шахтарям нікуди дівати вугілля. Гірники несуть збитки лише тому, що держава не створює їм належних умов роботи, так кажуть фахівці. Тим часом деякі шахти не чекають ані закінчення кризи, ані державної допомоги. І більше того, вони підвищують зарплатню і набирають нових працівників. Як їм це вдається, знає Євген Солонина.
Ще у середині 90-х років збиткову державну шахту «Надія» на Прикарпатті планували закрити, бо вона видобувала всього 50 тонн вугілля на добу. Зараз це підприємство не впізнати. З початку року вона дає на гора майже 800 тонн вугілля на день. Його якість вважається найкращою у державі, кажуть у Кабміні. За два місяці кризового 2009 року шахта «Надія» удвічі перевиконала план, а заробітна платня шахтарів перевищила 7 тисяч гривень на місяць. Гірники з усієї України їдуть сюди за новітнім досвідом. Директор шахти «Надія» Микола Криштопа запевняє, що так працювати може кожен.
Просто треба працювати, чесно працювати. Взагалі запаси вугілля в нас невеликі, тому орієнтуємося не на кількість, а на якість. Тому на складах на кінець місяця залишається хіба що 1000 тонн. Все інше продається. Шахтар працює на совість лише тоді, коли його побутові і соціальні проблеми вирішені. Тому реформуємо соціальну галузь, створюємо нові робочі місця, відкрили пекарню, швейний цех, одяг продаємо за кордон і тут.
За границю продаємо.
У руйнівний вплив економічної кризи на галузь Микола Криштопа не вірить, бо впевнений, що головна причина кризових явищ – неправильні, несправедливі стосунки між керівництвом та підлеглими. Тим часом на багатьох шахтах України середній заробіток гірника ледве сягає 2000 гривень, а замість наукових розробок використовується важка фізична праця, каже Денис Созінов, шахтар з міста Павлоград.
Більшість шахт...
Вугілля збиткове через технологію, бо видобувають його відбійним молотком доісторичними способами. Навіть вугільний комбайн в Україні обслуговують 12 чоловік, тоді як у Європі – 2. У шахтах інших країн розвивають технологію та відходять від рабської праці. А в нас, на жаль...
А у нас, к сожалению,
з необхідністю переоснащення галузі погоджується й речник Міністерства вугільної промисловості Олександр Горобець. Але головною причиною кризи в галузі він вважає надмірну орієнтацію української економіки на газ.
Розвіданих запасів чорного золота у нас вистачить, як відомо, на 550 років. Зробимо це, ринок далі сам урегулює решту питань. Вугільна галузь розвиватиметься без дотацій з державного бюджету.
Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець переконаний, що для відродження галузі вистачить невеличких, як на його думку, стартових інвестицій і трохи сміливості.
Зараз необхідно до 250 мільйонів гривень на кожну шахту. Тобто невеликі кошти вкласти і сформувати баланс енергоносіїв на користь вугілля. І подолати корупцію в галузі.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Криму Євпаторійський місцевий суд задовольнив подання слідства про продовження ще на 2 місяці терміну перебування під вартою заарештованих, яких підозрюють у причетності до вибуху в житловому будинку в Євпаторії, що стався ввечері 24 грудня минулого року. Тоді в результаті вибуху в підвальному приміщенні загинули 27 осіб, 5 отримали поранення, 44 квартири були повністю чи частково зруйновані. Детальніше про цю та інші резонансні кримінальні справи в Криму поговоримо з нашим кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире. Перше запитання, чому, власне, потрібно було продовжувати термін арешту підозрюваних у цій справі?
Добрий вечір.
Представник однієї з арештованих, Марк Беннеєм, повідомив, що суд погодився із доводами прокуратури Криму, що на волі заарештовані можуть переховуватися від слідства. І, за словами захисника, захист підозрюваних має намір оскаржити це рішення. Беннеєм стверджує, що статті Кримінального кодексу, за якими звинувачують комунальників, передбачають покарання не більше 3 років. Всі вони мають родини, місце проживання, позитивно характеризуються на роботі, не мають судимостей. І тому, каже захисник, заарештовувати ще на 2 місяці не було просто сенсу. Ну і крім того, Беннеєм повідомив, що раніше захисники вже говорили, що існує висновок незалежного експерта, який стверджував, що причина трагедії в Євпаторії – це детонація вибухового пристрою на 2-му поверсі будинку, а не в підвалі. І водночас Беннеєм повідомив Радіо Свобода, що прокуратура після його скарг доручила міліції розпочати розшук загадкових власників і мешканців квартири номер 23 в цьому будинку. І ця квартира якась розташована на 2-му поверсі, і власників цієї квартири досі не знайшли. Тому слідство ще там триває, хоча прокуратура з відомих причин не поширює інформацію про це слідство. Людмило?
Володимире, чи є нова інформація про розслідування іншої резонансної кримінальної справи про скалічення мешканця селища Мирного під Сімферополем під час спеціальної міліцейської операції, коли людині відірвало кисть руки від вибуху світлошумової гранати?
Тут теж небагато відкритої інформації, але відомо, що вже в понеділок Сімферопольська районна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перевищення правоохоронцями службових повноважень, що спричинило важкі наслідки. Нагадаю, що Беркут в ніч на неділю проводив у Мирному облаву на небезпечного злочинця, який начебто викрав 23-річну дівчину. І за неофіційними даними виявилося, що насправді повідомлення про це викрадення не було зареєстровано в главку. Правда, я уточнював це в офіційних представників правоохоронних органів, вони це спростовують, кажуть, що все-таки реєстрація цього злочину була і справді цього злочинця досі шукають. Ну і водночас я додам, що міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко пообіцяв, що міністерство відшкодує збитки родині, яка зазнала моральний, фізичний, матеріальний шкоди внаслідок таких непрофесійних дій спецпідрозділу «Беркут». Він заявив, що лікування та косметичний ремонт в оселі постраждалих відбуватиметься за кошти Кримської міліції. Ну, але він сказав, що постраждалі мусять звертатися до суду з вимогою відшкодування, а міліція визнає їхній позов і служба відшкодує їхні збитки. Це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Але, знову ж таки, розслідування прокуратура проводить і воно ще не завершилося.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, який розповідав нам про останні резонансні справи на півострові. А у нас у «Свободі» сьогодні ще одна тема. Протягом 2 тижнів імпортні товари в Україні подорожчають. Парламент ухвалив закон, який запроваджує 13-відсоткову тимчасову надбавку на ввізне мито на низку товарів. Що це дасть національному виробникові і простим людям, досліджувала Надія Шерстюк.
Україна має стимулювати національного виробника і підвищувати експорт, особливо в часи кризи, стверджує один з розробників закону, перший заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Микола Круглов.
Нам треба заробляти свою валюту, нам треба дивитися за платіжним балансом. Ми прийшли до того, що ми мали 18 мільярдів у нас у мінусі. Де знайти ці мільярди? За рахунок яких товарів, які виробляються в нас і можуть бути спожиті безпосередньо нашими громадянами? І, можливо, деяка невелика кількість людей, яких немає проблем з доларами, вони можуть купувати, але будуть купувати дорожче.
До переліку імпортних товарів, які обкладатимуться підвищеним митом, потрапили, зокрема, алкогольні напої, м'ясні консерви, а також килими, взуття, автомобілі, кухонні плити, холодильники і пральні машини. Які нині на них ціни у супермаркетах побутової техніки у Києві і чи очікують продавці підвищення цін на них найближчим часом, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Експерти говорять про суцільне подорожчання, але в цьому магазині побутової техніки знижки до 20%. Старший продавець Валентин запевняє, їх ціни залишаються незмінними. На них не впливає навіть курс долару. Ціни пральних машин починаються із 3000. Маленьких холодильників теж. Кредит під 0% можна брати не всю техніку, а лише окремі моделі. Про звичайні кредити написано на кожному ціннику. Покупці знижкам і кредитам радіють, однак купувати не поспішають. Намагаються розібратися, де знижки. знижка більша, де є якісь акції.
Я хотіла придбати чайник. Коли почали шукати, виявилося, що він коштував 220 гривень. Буквально на днях, пройшло декілька днів, він вже 259 гривень. У магазині пояснюють зростання ціни. Зростає долар, а в основному іноземна продукція, вони купують за долар.
Плиту, електроплиту. Нет, сейчас пока я молчу. Сейчас у меня пока финансовые проблемы. Нет, не намного повысились.
Збільшення мита на імпортні товари в магазині не бояться. У них, мовляв, все одно ціни будуть набагато нижчі, ніж в інших магазинах Києва.
Будь-які митні бар'єри щодо руху імпорту є згубними для національної економіки, вважає економіст Володимир Лановий, оскільки це неодмінно спричиняє ріст цін на ринку і гальмує споживання та виробництво продукції в державі.
Можливо, по окремим групам товарів такі обмеження тимчасові можливі для того, щоб підтримати окремі підприємства, і особливо, якщо вони або не працювали, або нові підприємства, які ще не накопичили ресурсів. Але це виключення з правил, а загалом зразу внутрішні виробники підвищують ціну на власну продукцію відповідності ситуації на ринку.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.